VSOY:n äänikirja. Wilbur Smith ja David Churchill. Sodan perintö. Suomentanut Nina Mäkikihniä. Äänitys Silensio Helsinki 2023. Lukija Arne Lindén. Omistan tämän kirjan vaimolleni Nisolle. Siitä päivästä lähtien, kun tapasimme, hän on ollut jatkuva ja väkevä inspiraationi, kannustanut minua epäröidessäni ja ylistänyt minua onnistuessani. En todellakaan tiedä, mitä tekisin, ellei hän olisi vierelläni. Toivon ja rukoilen, ettei sitä päivää koskaan tule. Rakastan ja jumaloin sinua, paras tyttöni, eivätkä sanat voi ilmaista kuinka paljon. Kenia. Kesäkuu 1951. Hylätty lähetyskappeli loimusi risukimpuista kyhättyjen savuavien soihtujen valossa. Kungu Kabaya katseli lattialla lojuvan vuohenruhon yli miehiä, naisia ja lapsia, jotka seurasivat tapahtumia pelokkaina ja odottavalla kannalla. Paikalla oli noin 60 kikujumiestä ja naista, squattereita, kuten valkoiset tilalliset kutsuivat mustia maatyöläisiään. Oli yhden tekevää, kuinka uutterasti squatter työskenteli, kuinka kauan hän, hänen isänsä tai jopa hänen isoisänsä oli elänyt maatilalla tai kuinka taidokkaasti perhe oli rakentanut itselleen asumuksen. He elivät maatilalla vain tilanomistajan siunauksella ja kuka tahansa saatettiin karkottaa milloin tahansa eikä päätöksestä voinut valittaa. Kabaya kääntyi katsomaan toista, parinkymmenen miehen ja naisen ryhmää, joka oli valittu osallistumaan illan seremoniaan ja nyökkäsi ensimmäiselle jonossa. Poika oli kaitaluinen laiheliini, ei 18 vanhempi. Nuoren miehen uholla hän oli tarjoutunut ensimmäiseksi valanvannojaksi. Nyt päätöksen vakavuus alkoi kuitenkin valjeta hänelle ja rohkeus muuttui peloksi ja hermostuneisuudeksi. Kabaya tuli lähemmäs ja laski käsivartensa isällisesti hänen olalleen. Älä pelkää, Kabaya sanoi niin hiljaa, että vain nuorukainen kuuli sen. Sinä pystyt siihen kyllä. Todista kaikille, että olet mies. Viisi miestä, jotka Kabaya oli käskenyt avukseen seremoniaan, vilkaisivat toisiaan, ja kun nuorukainen ryhdistäytyi jälleen itsevarmana, he nyökkäilivät ja hymyilivät hyväksyvästi. Miehet olivat palvelleet Kabayan kanssa kuninkaan afrikkalaisissa KAR-joukoissa, eli brittien siirtomaa rykmentissä toisessa maailmansodassa, ensin Etiopiassa Mussolinin Italian joukkoja vastaan, sitten Burmassa japanilaisia vastaan. Niiden viiden vuoden aikana Kabaya oli ylennyt nopeasti sotamiehestä komppanian upseeriksi. Jokaisella miehellä oli omakohtaista kokemusta siitä, että hän sanoi juuri oikeat sanat, jotka auttoivat sinnittelemään vaikeina aikoina tai muulla tavoin valoi rohkeutta, kun taistelu oli kiivaimmillaan. Kun Kabaya ja miehet sitten palasivat Itä-Afrikkaan, heille selvisi, etteivät he olleet asepalveluksellaan ansainneet sen enempää ihmisoikeuksia kuin säällistä työpaikkaakaan, ja he olivat turvautuneet rikollisuuteen. Heidän jenginsä oli vain yksi monista, joita syntyi Kenian pääkaupungin Nairobin liepeille kohonneisiin tiiviisiin hökkelikyliin, mutta siitä tuli nopeasti vaikutusvaltaisin. Gangstereista kapinallisiksi kääntyneet miehet olivat yhä uskollisia Kabayalle. Heidän johtajansa oli Nero mieheksi, olipa hän sotilas, rikollinen tai terroristi. Kabaya peräytyi askelen verran jättäen nuorukaisen yksin keskelle lattiaa. Samalla hänen ykkösmiehensä Wilson Gitiri kyykistyi vuohen viereen ja asetti nuorukaisen oikean käden ulottuville julman terävän, pitkäteräisen bangaveitsen, joka kuului kaikkien Kabayan miesten varustukseen. Kabaya oli pitkä, komea ja karismaattinen mies. Hän oli erittäin älykäs ja voitti ihmiset puolelleen järjen ja viehätysvoiman lisäksi pelolla. Wilson Gitiri puolestaan oli pahansuopuuden ruumiillistuma. Hän oli johtajaansa lyhyempi, mutta ruumiin rakenteeltaan vahva kuin härkä. Kasvoja kirjoivat paksut arvet. Silmät olivat sirrillään, niin kuin hän olisi koko ajan tähynnyt vaaraa. Patukoiksi palmikoidut hiukset hän oli kasannut harjamaiseksi keoksi, joka nousi takaraivolta otsalle.